dalasszony.
Sét. Esztiprit. Jó. Trinódgó. Dalasszony. Dalasszony. Dalasszony.
Dalasszony.
Dalasszony. Sét. Pusztiprit.
U ovom trenutku.
Pusztiprit.
Dalasszony.
Dalasszony.
U ovom trenutku.
Pusztiprit.
Sét.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanj.
Danas je časova i 4 minuta. Dobar dan vam želim. Dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. U talasanju danas o našim životima posle praznika, da li danas radite ili ne. Kao što znate, vlada Srbije nedavno je preporučila po prvi put da pravoslavna nova godina, odnosno 14. januar, bude neradni dan. Da li je reč o vraćanju tradiciji, poštovanju iste, iznalaženju možda načina da oni koji su te sreće da su zaposleni zapravo odmore, i to u situaciji kada je gotovo milion ljudi bez posla, ili su u pravu neki ljudi koji nas posmatraju sa strane pa kažu: ovde se slavi od Svetog Nikole do Svetog Save. Još jednom dobar dan, talasite zajedno s nama.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Kreni me da zna,
kreni me da zna,
kreni me da zna.
11 je časova i 9 minuta, najavila sam na početku talasanja šta posle slavlja, kako i koliko radimo i da li razmišljamo onome šta nas čeka sutra. Biljana Stepanović, ekonomista Biznis Info Grupe i koleginica novinar, Jelena Vlajković, psiholog i doktorka Desanka Kubatlija, koja je 53 godine kao lekar radila u Nemačkoj, to su moje današnje gošće. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Biljana, da li radiš danas? Pa sam te povukla s posla.
Da, mi smo danas došli da radimo, pošto smo mislili da je dosta praznovanja. Skupili smo se jutro, prvo grejanje ne radi u firmi, očigledno cela zgrada poslovna ne radi. Drugo, nemate s kim da radite i onda smo se dogovorili da sad kad se ja vratim iz emisije, mi lepo odemo kući i sad mi je žao što sam povukla sve ljude da uopšte dođu kad, mislim, mi bi radili, nego nemamo s kim.
A ko bi radio ako ne bi radio? Da li možeš iz ove perspektive to sada da sagledaš, da kažeš?
Misliš u mom preduzeću? Ili?
Mislim uopšte.
Pa ja mislim da bi privatnici radili, zato što oni dobro znaju da moraju da zarade za plate i to je bio i naš motiv da dođemo na posao, jer lako je nama da ne radimo, ali ja platu moram da platim ljudima. I sad treba kažem, ljudi, mi nismo radili pa nemamo plate. Svak će da mi kaže, pa dobro, zašto nismo radili? Mi želimo da radimo, zaradimo, zato smo se skupili. A ne žele da rade sve državne institucije bez izuzetka, jer oni znaju da će platu da dobiju, a platu će da dobiju od poreza koji ja moram da platim, htela ne htela. Dakle, ja moram da platim porez iz koga ide njima plata, a plate mojim zaposlenima, ako ostane platiću, ako ne, neću. I onda je logično zašto neko ima motiv da radi, a zašto neko ima motiv da ne radi.
Jelena, koji je razlog da jednu ovakvu odluku koja očigledno nije jasno definisana je vlada ili preporuku, zapravo da ja se sad izražavam njihovim rečnikom, dala?
Pa zato što to je zaista krajnje nejasno zbog toga što postoji spisak praznika državnih tačno se definiše koliko dana se ne radi.
Zašto vas pitamo kao psihologa, da li vam se čini da je to neka vrsta dodvoravanja narodu, građanima?
Pa ne znam šta bi drugo bilo. Izuzev ako ova vlast ne misli da će ljudi tako proslavljati burno tu takozvanu srpsku novu godinu, da neće biti u stanju da rade. Što je isto tako besmisleno. Mislim, ljudi prosto moraju da budu svesni svojih obaveza i mogu da i neophodno je naprave neki plan mesečnog godišnjeg rada. I tako da je ovakva jedna odluka, drugačije zaista ne može da se shvati, nego kao poklon koji nova vlast hoće da učini narodu, da bi narod zaboravio da će poskupi struja, da će poskupi gas, da poskupuje hrana, da ne mogu...
Evo, čuli ste ministra trgovine, on je rekao, možda i niste, da neće biti poskupljenja ove godine.
Pa ja ne znam šta je ovo što viđamo kad odemo u samoposlugu, ako to nije poskupljenje, sve je poskupilo.
Da, možda oni ne idu prodavnici.
Pogledajte račune koje dobijamo, računi su poskupili, mislim.
Sve... Ministar energetika rekla, izvinite, energenti će poskupiti, oni vuku sve ostalo.
Jeste.
Naravno, mi to znamo, ali eto samo da kažem šta je ministar poručio u ovim prazničnim danima.
Ovo malo zamajavanje, znate, malo je nešto, sa svi jako srećni što danas su još ostali kod kuće. Neki, mnogi ljudi, a ne primećuju sve ovo ostalo zbog čega bi trebalo da budu nezadovoljni.
Doktorka, vi ste od 1960. godine zapravo u Nemačkoj radili kao lekar i posljednjih godina ste ovde. Da li je tamo jasno bilo definisano koliko i kada se praznuje?
Ja vam kažem, ja sam živela u jednoj pravnoj državi, u jednom sređenom svetu, to ne postoji uopšte da ja mogu odrediti da li je meni praznični dan ili nije. To je određeno zakonom. A tamo se zakon poštuje, zakon se ne samo što se poštuje, nego se primenjuje. Što vidim da ovde, otkad boravim, da to baš nije tako.
Da li ste kao građanin te države imali saznanje koliko košta, na primjer, Nemačku kada ljudi ne rade u vreme praznika? Da li se to o tome govorilo?
Znate šta, tamo je jako industrija razvijena i taj jedan dan koji se ne radi, taj državu ogromne pare košta, zato to ne može tako. Ne može to sad da je praznični dan, a ja sutra opet ne radim. 1. maj mi je praznični dan, pa ne radim ni 2. maj. ne mogu ja spojiti sada, pa ne radim u petak, pa onda neću raditi. Ne radim u četvrtak, pa neću ni u petak, pa neću doći do ponedeljka. Slušajte, to sve državu košta, to sve smanjuje standard stanovništva, to nezadovoljstvo stanovništva pojačava. To je jedna nemoguća situacija. Mi moramo za ono vreme dok radimo imati neki učinak, a taj učinak mora neko da kontroliše, taj učinak neko mora nagrađuje. Ne nagrađuje se neko zato što ima dve diplome, nego zato što je odgovoran za svoj posao i zato što zna šta radi, jer diploma je uslov da dobiješ taj posao.
Biljana, kako se tebi čini upravo kada neko spomene ko nas gleda sa strane, kao moja gošća još uvek negde, ta reč odgovornost? Čini mi se da su novinari ti koji stalno postavljaju pitanje kada će neko konkretno odgovarati, ali...
Pa ja sad slušam gospođu i tačno je to suština cele priče, suština. Dakle, ne možemo ad hoc da odredimo sad praznujemo, a možda i ne, pa vi sami vidite da li ćete da radite ili nećete. To je potpuno jedna apsurdna stvar. Ja bih rekla, osim dodvoravanja ljudima, ovo ima i za mene primese malo ideologije. Sad mi slavimo srpsku novu godinu, nije nam dovoljna ova svetska, nego sad još i srpsku, pa sinoć je kod mene bilo kao da je ofanziva, kao da je bombardovanje.
Bilo je tako i za Božić.
Što je apsolutno neprimereno hrišćanskom prazniku. Tako se hrišćanski ne proslavlja, proslavlja se u miru, ne proslavlja se u bombe i petarde. Znači, potpuno smo sve izvrnuli. I sad mi ono šenlučimo, jašikujemo, ne misleći od čega ćemo sutra da živimo. Šta se dešava? Ja stalno tvrdim da mi radimo samo u pauzi između nerada i praznika. Sad ću to ukratko da vam argumentujem. Znači, moje preduzeće je silom prilika moralo da prestane da radi već za katolički Božić, jer isto nemamo šta da radimo. Onda je naišla Nova godina, onda pravoslavni Božić i počeli smo, znači prestali smo 25. decembra, počeli smo da radimo 9. januara. Za sve to vreme, znači, morate da ljudima obezbedite plate i primanja, a ne radite, ne privređujete, ne zarađujete. Onda čujem, sad je i 14. januar neradan. Mi kažem, malo pre dođemo da radimo, shvatimo da nemamo zašto, sad ćemo. E, taman smo malo počeli, januar ceo će da nam propadne, februar je kratak, ali malo počinjemo, mart malo radimo, osim 8. marta gde ćemo opet nešto da ispraznujemo. Eto ga katolički Uskrs, pa 1. maj, pa pravoslavni Uskrs, e, taman smo se u maju nešto malo prikupili, eto ga početak juna i čuveno korišćenje prošlogodišnjeg godišnjeg odmora, gde ljudi masovno idu na odmor, da u junu iskoriste. Juli i avgust su propali, septembar dok se vratimo deca u školu, oktobar i novembar uhvatimo malo, decembar već čekamo novu godinu. Iz ovog što sam nabrojala, ako mi radimo 4-5 meseci godišnje, to je maksimum, što ja smatram apsurdnim. I sad ja kad ovo pričam, a neko me sluša, verovatno bi me
već
gađao
tvrdim reakcije.
Predmetom jeste.
Jele, da izvolite.
Pa, ja mislim da je ovo ovakva odluka koja je doneta da i danas bude neradni dan, da je to jedan jako loš primer. Svima je jasno da se mi nalazimo u vrlo teškoj ekonomskoj situaciji koju, mislim, sasvim pogrešno nazivamo već godinama krizom. Kriza nikad ne može trajati toliko dugo. Ona ili dovodi do tragičnih posljedica ili se ljudi izlače iz krize.
Ili mogu da prosperiraju, kao što su neki govorili kako će mi prosperirati od krize.
Mogu da. A mi stojimo u mestu i ko može da nas izvuče iz ove krize? Ne mogu političari da nas izvuku iz krize. Oni mogu samo da stvore ambijent, po mom mišljenju, a da ljudi sami svojim radom u stvari doprinose da izađemo iz krize. Ovo je loš primjer zbog toga što, kako da vam kažem, to vam je jedna psihologija koja se ovde već 50 i više godina propagira. To je radio, ne radio, svirati, rati.
I bolje džabe da sedim nego džabe da radim.
Jeste, to su onako sentence koje ovaj...
Ne možeš me toliko malo platiti koliko ja mogu malo raditi. I sve takve neke parole koje nikad u životu čula nisam. A znate kako sređeno društvo stvara, vi ste psiholog, da. To stvara sasvim nešto drugo, to rasterećuje isto i naše, i našu dušu, i naše psihički, naš kako psihički reagujemo. Mi smo ovde bolesni. a mi smo bolesni jer smo stalno sa nečim opterećeni što ne možemo da savladamo. Jer slušajte, da, ako neko preuzme odgovornost negde, on je zadužen da stvori narodu jedne bolje uslove u kojima će živjeti, bolji standard, da znaju da mogu da stvore porodicu, da mogu, o natalitetu se priča, kakav natalitet, nema ni stana, nema mogućnosti da to ostvari, to je prvo. A onda drugo dolazi bez odgovornosti. Postavimo čoveka, kaže imam dve diplome, imam ogromnu platu. Ne, ti imaš ogromnu platu jer imaš ogromnu odgovornost. Moraš da stvoriš uslove bolje i zato si bolje plaćen, a ne da upropastiš preduzeća, a dobiješ platu za dve diplome. Slušajte, diploma je samo uslov da dobiješ taj posao, a ti moraš da se ostvariš tu, jer svaki čovek mora da pruži tom narodu koji ga plaća, pa mora nešto da mu da za to.
Kome je ova situacija više odgovara, ovo praznovanje o kome si ti, Biljana, pričala, i odlično si zapravo navela koliko mi faktički radimo, poslodavcu ili zaposlenom. I ono što si rekla sada kada nas slušaju, ko zna šta misle, mi i dalje volimo da govorimo o pravima radnika i kako je on ugnjeten, ali ne kontrolišemo koliko on zaista i radi.
Znači, ja se ne borim na izborima za glasove, pa mogu da kažem šta mislim i baš me briga, garantovano bi me, kažem, neko sad gađao. Ali jedinih puteva u životu kad sam se s nekim zamerila, zamerila sam se zato što sam ga terala da radi. Verujte da sam bila u situacijama gde je bio izazov objasniti ljudima u preduzeću koje vodim da moraju svakog dana da dolaze na posao. Htela je da izbije revolucija. Zašto da dolazim svaki dan na posao? Uradit ću od kuće. Pa da može od kuće, mi ne bi plaćali kancelarije. Znači, kad me pitaš kome odgovara, ne odgovara nikome. Iako možda zaposleni misle da njima odgovara, ne odgovara im. Zašto? Zato što kad ne radite, ne možete ništa ni da stvorite. Kad ništa ne stvorite, nemate ni platu. Kad nemate platu, vaš standard je mali i bedan. Kad vam je standard bedan, vi ste nezadovoljni, ljuti na ceo svet, negativni, to prenosite na svoju decu, na njih prenosite tu kulturu nerada. To bolje džabe sedim bolje nego džabe da radim. Ne, bolje džabe da radim nego da sedim kod kuće, da propadam, da trunem i da moja psiha propada, jel da, i da padam u depresiju. Dakle, nikome ne odgovara, ali mi toga nismo svesni. Mi negujemo kulturu nerada.
A koliko smo mi svesni sledećeg, da je u ovim vremenima, pa možda čak i luksuz, da se radi jedan posao. Mi zaista imamo primere gde su ljudi u preduzeću 7-8 godina, ne primaju ni poreze, ne uplaćuje im se porez, ne uplaćuje se doprinos, ne primaju platu, ne pokušavaju bar da nađu dodatni posao.
Šta u stvari hoćete me pitate, da li, pa mnogi ljudi su prinuđeni.
Ali da li su spremni ili će prejadikovati i reći meni je teško i miriti
se
sa sudbinom?
Pa neki su spremni, ali neki nisu. Znate, sećate se, možda smo sad zaboravili, za mene one nakaradne pojave koja se zvala kako beš ono, odmor.
Neplaćeni
odmor.
Neplaćeni, da.
Pa 10 godina na neplaćeni.
10 godina ljudi kao kobojani imaju posao, a nemaju posao. Umesto da im se odmah kaže, ljudi, vi nemate posao, ajde vidimo da vam pomognemo, se snađete, da nešto nađete. Ovo Biljana što je rekla, mislite, potpuno ste u pravu. Ovdje se gaji od malih nogu je da kultura ne rada. Pogledajte vi u školi. U školi, ako je neko dobar đak, zainteresovan, on mora to da krije od svojih drugova i drugarica.
Čak ima i onaj ružan izraz, štreber.
I znači, to je nešto jako loše. Mnogo je bolje ići na beer fest i napijati, piti pivo, što u stvari ja ne mogu ovo što ja shvatim. S jedne strane, postoje zakonska regulativa da maloletnici, ma ne može se izdaje alkoholno piće, a na beer festu mogu da piju.
Masovno piju i povraćaju pred samom policijom. I da, to je naša manifestacija. Mislim, potpuno...
Ne, ali ja ne mogu da...
Samo malo bliže mikrofon, to
ja
sam htjela.
Ja ne mogu jedno da shvatim. Mi kažemo, deca su nam lenja, neće da rade, neće pokolenja da nam rade. Znate šta, ima jedna poslovica koja kaže, mi ne vaspitavamo decu, nego im živimo njihov život. Što znači, oni se na nas ugledaju. Ne možemo mi sad njih kriviti što ih nismo naučili da rade, nego tražimo od njih da stano volontiraju. Zašto mi njima ne damo stimulans, da im damo veće plate, da im damo... Jer ovi koji rade, koji hoće da rade, ima ljudi koji imaju urođeni instinkt da se treba da potvrde, da treba nešto da urade, da su ostvareni u nečemu. I to nije tačno da su svi lenji, ali tu nema niko stimulansa, jer slušajte, do velikih ličnosti koji nama treba da budu primjer, do njih ne možete doći. Oni uopšte nemaju ni predstavu kako narod koji radi i njihove plate zarađuje, kako živi.
To mislite na političare, na ministre,
političare, na visoke funkcionere, da, administraciju i to sve. Drugo, ko plaća te ljude koji idu 3 puta na šalter da završe jedan posao, 3 puta, to je minimum, ali idu i po 10 puta, izostaju sa posla. To je nemoguće, to je nemoguće u jednoj uređenoj državi da ti ideš jednostavno s posla. Ne može. Ko tebe plaća za to? Privatnik sebi taj luksuz ne može dozvoliti, jer ti kad izostaješ 3 sata sa posla, on to i tekako osjeća. On ne može ostvariti nikakvu dobit. I ja mislim, to su sve stvari koje se ovdje zanemaruju. Jednostavno dođeš, gde je šef, šef nije tu. Kako šef nije tu? To je njegovo radno vreme. A onda ovo, neko ima 6 funkcija, a svaki četvrti nezaposlen. 30% obrazovanih ljudi sa fakultetom nemaju posao. A neko ima 6 funkcija. Pa slušajte, to je sve nakaradno. Pa ja ne
Biljana, dobro. Kako ćemo sad kad spomenemo šefove? Imamo šefa koji ne radi. Ok, kao na primjer ti kada si spomenula, ja u trenutku kada sam bila šef, ja sam tražila od svojih radnika da rade, ali si i ti radila.
Pa ti u privatnom preduzeću ni ne možeš da ne radiš, nećeš biti šef.
Ali govorimo o javnim preduzećima.
Javnim, to što vi sad, gospođo, kažete, dakle da, 6 puta ja moram da imam čoveka koga plaćam samo da obija državne šaltere. On ništa drugo ne radi, on samo ide od poreske uprave do službe zapošljavanja, za zdravstvo, za ovo. Vraćaju ga 62 puta, ne mogu da se slože 2 službe između sebe, da li treba nešto platiti ili ne treba, da li treba papir ili ne treba. Ja čoveka plaćam, što je meni apsolutno neisplativo, da ide 6 puta na isti šalter, pa tamo nekog nema, pa nije tu, pa jeste. Ja pokušam, ja mislim da je kod nas jedan od najvećih problema to što državna administracija uopšte ne razume da ona živi o trošku privrede koja nešto proizvodi i u njihovom interesu i za njihov račun tu sedi.
Privreda funkcioniše.
Da, ali ja odem na šalter, recimo, katastra da uknjižim svoju nekretninu, idem 6 puta tamo, ona kaže, molim vas, idite, koleginica nije tu. Svi ćute. Jedina poludim ja i kažem, molim vas, koleginica nije, dajte novu koleginicu, nijedna nije zadužena. Pa ne možete me vraćati tako kao psa sa vrata, želim da neko to tu sada se nađe, vi sedite tu čekajući da ja naiđem. Evo, ja sam naišla, završite mi posao. Mene gledaju kao 8. svetsko čudo.
To bih vas da pitam, zbog čega kada se pojedinac pobuni i kaže, neću da se saginjem ispred šaltera, hoću da dovedete šefa, nađite ga gde god daje, doživi da ljudi koji također su negde, da se tako izrazim, ugnjeteni u tom redu, se pobune i kažu, pa šta se ti sada buniš?
Yes. Pa to vam je, znate šta, to vam je kao u školi, kad ste roditelj, kad se neko, na primjer, neadekvatna učiteljica, roditelji ćute kao miševi da se ne bi zamerili učiteljici, da se učiteljica ne bi svetila njihovo decu. To je potpuno isto. Mislim, to je jedan onako podanički mentalitet gde ljudi misle, ako su sad smeše se i grde ovoga koji se usudio da nešto kaže osobi koja je na šalteru, da neće moći da završi posao. Gledaju malo da joj se
dodvore, jel je to tako zove? Pa kada ćemo menjati taj mentalitet? Mislim, ovo zaista predugo traje. Kako se menja?
Kažem, u stvari, mislim, da onako treba u stvari da onako se dogovorimo u ovom razgovoru. Da, mi u razgovoru. Da li to znači da su Srbi lenj narod? Pazite.
Ne.
Ne znači.
Mi smo potvrde da nismo.
Ja isto mislim da Srbi nisu.
Dobro. Poslije ću vas pitati kakvi su inostranstvo.
Drugo, pogledajte sve ove zgrade divne koje su ostale, koje su ljudi, koji su trgovci zarađivali, pa su izgradili kao one donaciju ostavljenu u Beogradskom univerzitetu ili tako. Znači, mi u suštini nismo len narod. Ali da bi čovjek, postoje dve vrste motivacije za rad. Jedna je unutrašnja, takozvana unutrašnja motivacija, a druga je spoljašnja. Ta unutrašnja motivacija se izgrađuje na taj način što dete u porodici, pa i kasnije u školi, shvati da preko rada, odnosno preko napredovanja, može da zadovolji neke svoje potrebe, neku potrebu da se iskaže, da doživi poštovanje, da i samopoštovanje i poštovanje drugih i tako dalje. To je ta unutrašnja motivacija. Spoljašnju motivaciju obezbeđuje država. Da vi budete adekvatno plaćeni za posao, da se zna da ako radite da ćete biti nagrađeni, da ćete napredovati, da nećete napredovati zbog toga što pripadate nekoj stranci, nego ćete napredovati zbog toga što vredite. I ta, znači, kad se udruže ta unutrašnja i spoljašnja motivacija, vi dobijate u stvari jednog radnika kome je stalo ne samo do njegovog posla, nego do cele firme, koji počeo doživljava firmu kao deo sebe.
Ali smo mi za sad daleko od toga, mislim.
Mi smo ne da smo daleko, nego jako daleko. Naprimjer, ja sam sa nekim kolegama radila, nije važno, za jednu vrlo moćnu firmu državnu, radila seminare koji su bili seminari kako upravljati stresom. Ideja nam je bila da ljudi koji su na višem i visokom položaju u firmi, da oni da rade jedan vrlo stresan posao i da im treba pomoći da nauče neke tehnike kako da ovladaju stresom. I boga mi, to je ta moćna firma je za obuku radnika obezbedila znatnu količinu novca. Kad su došli ti polaznici, ja sam jedno videla koga su oni poslali. Oni su poslali one koji su rade tamo nekoliko meseci, rade pod ugovorom. Pitanje je da li će uopšte ostati u toj firmi ili će otići. Jednom rečju, ono što je bila velika sredstva koja su bila namenjena edukaciji radnika, potrošena su potpuno bez veze.
11:32, nastavit ćemo razgovor posle muzike. Ostanite uz Talasanje.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad ne prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Da me nosi sve do oblaka sunca i do meseca. Kad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.
Je 11 časova 34 minuta, nastavljamo da razgovaramo o tome koliko i kako radimo, zašto radne dane pretvaramo u neradne, da li je reč o begu stvarnosti, potrebi da se potroši i više nego što se ima, iako sve ipak dođe na naplatu i često čujemo one poruke ekonomskih stručnjaka koji kažu trošimo mnogo više nego što imamo. Moje gošće Biljana Stepanović, ekonomista Biznis Info Grupe, Jelena Vlajković, psiholog, i doktorka Desanka Kubatlija, posebno nama danas zanimljiva zbog toga što je 53 godine radila u jednoj zemlji za koju zaista možemo svi da kažemo da je bila uređena. I negde smo stale kod pitanja i pokušaja da nađemo korektan bar odgovor, da li smo mi vredni ili ne i šta je sve to vezano za mentalitet. Imamo utisak, doktorka, da mi važimo ili je to samo iluzija naša za vredne i dobre radnike kada odemo u inostranstvo. Pa da li nas tako tretiraju?
To je istina. Znate šta, mi smo jako ponosan narod. Ja mislim, ako neko traži od nas da radimo i da dajemo svoju snagu, a da zato ne dobijemo nikakvu protivrednost, mi smo tu povređeni. Ja ne znam, gospođa je psiholog, ona to bolje zna od mene, iako sam ja medicinar i učila sam to, ali mogu da vam samo nešto kažem, zašto? A zašto neko da obezvređuje ono što mi dajemo? U Nemačkoj je meni svaki minut plaćen i to korektno mi je plaćen, ja sam korektno radila, ja u celom mom radnom veku nisam nikad zakasnila na posao, ali nikad. I mogu vam reći, taj novac koji sam zaradila, to je meni stimulans, to je meni priznanje, to je meni podstrek da idem dalje, to je meni da idem na višu funkciju, da još više zaradim, da ja mogu svoj život da provodim, da mi je lepo i da zato imam uslova. To što vi kažete, više trošimo nego što imamo, pa ništa i nemamo. I uvek se zadužimo, pa onda radimo da bi opet mogli to da otplaćujemo, pa slušajte, pa to je uvek muka, pa to je uvek sa jednom brigom, život sa jednom ogromnom brigom. Pa šta vredi to što nas je neko zaštitio da nismo radili ili da nam je rekao da smo leni?
Zašto su, ajde, najjednostavnije da postavim pitanje,
zašto mi tamo smo svi vredni?
Ali zašto smo tamo vredni? Ko tamo bira šefove?
Šefovi prvostručnjaci, vrhunski. Ne može moj profesor biti manje stručan nego ja, jer ja nekad dođem u ćorsokak, ja moram doći kod njega da pitam kako ću dalje. Ako on zna manje od mene, to je nemoguće. Jer, slušajte, ne može tamo da radi ko nije stručan. Ima tamo i podobnih, ali tamo ima i moraju na odgovornim mestima.
Su manje procentu ti podobni?
Da. Ne, znate šta, oni su tu možda u nekim funkcijama, ali ne na onim odgovornim stručnim funkcijama, pa tu ne može on samo zato što je podoban.
Biljana, ti imaš drugačije razmišljanje.
Pa nemam ja drugačije razmišljanje, ja imam drugačije iskustvo, znači nažalost ja živim sve potpuno suprotno. I ja bih volela i jednog dana da mi dođemo u tu poziciju da ja mogu ovo da kažem, zaista bi bila jako srećna. Ali ako vi ste imali 50-60 godina sistem u kome je važno bilo dobiti radno mesto i ono vam je zagarantovano do kraja života, radili, ne radili, nema veze, ako vas ne daj Bože poslodavac, to još traje, ako vas ne daj Bože poslodavac i otpusti, sud će da vas vrati i još da natera poslodavca da vam plati to što ste vi bili otpušteni, a ni jedan poslodavac se neće lišiti svog dobrog radnika sam. Meni svaki moj radnik dobar treba, ne da neću da ga otpustim, nego ću da gledam šta za njega ja u mojim mogućnostima mogu da uradim da ostane kod mene.
Da, ali izvini, molim te, za tebe se zna da si dobar šef, mogu da te vole ili ne, ali ti svojim primjerom dokazuješ da si ti stručna i vredna. Međutim, naša ta elita nije baš i stručna i vredna uvek.
Ne, upravo to hoću da kažem. Dakle, dolazi se na poziciju šefa i ovo što je gospođa rekla, kod nas je, znamo i sami da ne pominjemo uopšte primere, nema potrebe. Dolazi se po rođačkoj, partijskoj, ovakvoj, onakvoj liniji.
Dođe gori od mene, u stvari.
Jeste. Nisam dobro plaćena ili jesam, ajde i to sve je sad negde ovako, negde onako, ali ako vi imate u sebi usađeno da vi samo da dobijete radno mesto, više ga nećete izgubiti. Čak će i deca da vam se zaposle kad vi odete u penziju. 50 godina smo imali takav sistem. Sadašnje mlade ljude ko je vaspitavao? Pa njihovi roditelji koji su na to navikli. Pritom, ne daj Bože da neko treba da ostane prekovremeno. Pa to je katastrofa. A može ja sad da citiram jednog ovdašnjeg jako dobrog ekonomistu, čitam u novinama, kaže: roditelji se ne bune kad im deca ostanu na ulici do 6 ujutru u gradu na splavu, ali se bune ako ostanu na poslu do 11. Znači, hoću da kažem, ne može da se generalizuje da li su Srbi lenji ili vredan narod, da li su genocidan narod, da li su ovakav, to ne može generalno, neko
ali
jeste,
dobro,
neko nije.
O nekom mentalitetu.
Ali mentalitet se menja. Zašto? Ako vi ste generacije vaspitavali da ne moraju da se bore za svoje radno mesto, ne moraju se bore za posao, da nemaju tu tržišnu utakmicu, onda to produkuje da oni nemaju neku želju za radom. Ako još dođete, prođete 90. godine gde ljudi radili za 2 marke, pa su se nadali da će bude bolje, pa nije bilo, i šta onda biva? Onda biva opšta apatija i niko svoje dete ne vaspitava da radi. Ja sam sa tolikim mladim ljudima radila, nažalost, retko sam našla mlade ljude koji stvarno hoće da rade. To nije izrabljivanje, nego da radi, ne da primi platu što je bio dobar da dođe kod mene na posao, nego da primi platu zato što je tu platu u toku meseca zaradio. To su dve različite stvari.
Htela sam nešto u vezi sa tim samo da kažem. Moja kćerka, ja sam radila u državnoj službi, u državnoj bolnici, i moj šef je tražio 2 godine, od 63 mi idemo u penziju. On je tražio još 2 godine da produžim, da ostanem, što je zato što su došle smena kolega i to, dobro, to je unutrašnja stvar naša bila, ali radila sam do 65. Bilo mi je neobično i onda kad sam otišla u penziju. Moja kćerka ima privatnu praksu, ona je ginekolog. Ja, ona ode ujutru u 8, nekad se vrati u 9:30 uveče. Jer slušajte, ako ona nije tamo i ako ona to ne kontroliše, a moj unuk, on je završio sad medicinu, kad je bio učenik srednje škole, ja kažem mom mužu, on malo uči, i on meni kaže: molim te, smiri se, kaže, nikog nije od nas video da sedi, niti da je lenj, neće ni on biti. On je sve ispite ovde dao u junu, ni jedan nije ostavio za septembar. To je naš primjer, je možda i taj što kažete lenja deta, pa i lenji su i roditelji.
Pa to i pričam upravo sve vreme.
A kako se iz ovog začaranog kruga zapravo izlazi, i da li je ova politička elita koju mi gledamo decenijama, jer moramo da uvažimo i ljude koji su na potpuno nepravedno izgubili posao. Sada ne pominjem privatizacije i ono o čemu bismo u nekoj drugoj situaciji ti i ja, Biljana, mogle da razgovaramo. Da li je ova politička elita zapravo ogledalo jednog dela građana, nas samih, pa kako da izađemo iz ovog kruga? Da govorimo o novoj vladi, ovo traje decenijama.
Mislim da smo imali šansu jednu kada se promenila vlast 2000. godine ili ranije, kada je ono o čemu je Biljana govorila, taj jedan manir i jedan način odnosa prema radu, gde počela se ceni privatne inicijative i tako dalje, to je bio trenutak, mislim, kada je moglo nešto se uradi. Međutim, nije urađeno ništa, nego se samo ono postojeće stanje koje je trajalo 50 godina samo učvrstilo, došli su novi ljudi koji su imali nove rođake, nove kumove, nove zetove i tako dalje, koji su zaposlili, i ništa od privatne inicijative nije bilo. Ja se sećam 90. godina, živim na Vračaru i prolazim čuburom, počeli su da se otvaraju male radnje. koje su bile jako lepo uređene, vidi se sa puno ljubavi su ljudi krenuli da se bave nekim privatnim poslom. Ja sam bila jako srećna. Pomislila sam da će to sad u stvari da procveta i da će ljudi početi. Ne postoje više te radnje, ubrzo su morali
se zatvore. Sad se više gase, nažalost.
Zato što ih niko ne podržava. Znate, ovo što sam govorila o unutrašnjoj i spoljašnjoj motivaciji. Te dve motivacije su jako povezane. Ovo što je gospođa govorila, kako je u Nemačkoj. Vi kad primite platu sa kojom ste zadovoljni, znate da je to plata koju ste zaradili, vama raste samopoštovanje. Vi kad ne primite takvu platu, ne primate 3 mjeseca platu, pa morate užasnu unutrašnju motivaciju da imate da biste nastavili da radite. Jer se osjećate, jer plata nije samo materijalni dokaz da ste radili. Plata je i jedan signal koliko vas neko ceni.
Onda nas sve manje cene.
Sve nas manje cene, pa naravno, sve nas manje cene.
Jedno od onih pitanja koliko
radimo... Izvinjavam se, moram to da kažem. I onda se dele nacionalne penzije, na primjer Zorici Brunslik ili tako.
Koja je plaćala porez na šund.
Na šund, pa sad dobije pitanje, nacionalno... Pitanje uopšte da li je... Da.
Pa dobro, trebalo je.
Da, trebalo je. Da.
Kako se to zove, estradna umetnica?
Estradna umetnica.
11:45, malo ćemo odmoriti uz muziku i nastavimo razgovor.
Padaju kiše, ja po kiši pevam. Bar toliko znam, kad pevam da nisam sam. A i ti bi ljubavi sa mnom mogla leteti. Pa da nas vetar nosi u etar, pa da nas nosi po cvetu kosu. Pa da nas svitla svud iznad grada, dok kiša pada, dok kiša pada. Iznad Beograda, iznad Beograda, iznad Beograda, iznad Beograda. Iznad Beograda, iznad Beograda, iznad Beograda, iznad Beograda. Danas je dan kada ljuljaju se planete, sevaju munja, ljubavnici nebom leta. Bar toliko znam, kad pevam da nisam sam. Aj ti bi ljubavi sa mnom mogla leteti. Pa da nas vetar nosi u etar, pa da nas nosi kod svetu kosi. Pa da nas svitla svud iznad grada, dok kiša pada, dok kiša pada. Iznad Beograda, 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 iznad Beograda. Te godine svirali smo samo za vas u vašem gradu Beogradu.
Je 11:48, slušate Talasanje, Biljana Stepanović, ekonomista Biznis Info Grupe, Jelena Vlajković, psiholog, i doktorka Desanka Kubatlija, moje su gošće. Govorimo o tome šta posle slavlja I pitanje koje mi se pre svega za tebe nameće, Biljana, čuli smo ministra trgovine, on kaže neće biti poskupljanja, pa dok smo došli iščupali izjavu šta će biti zapravo sa strujom, koliko će poskupiti, i to je prolazilo vreme. Molim te, daj nam ti neku ekonomsku tvoju procenu.
Pa ništa, ja prosto bih volila da kažem da će ova godina da bude bolja od prethodne, ali to ne mogu da kažem. Neće biti bolja, 90% neće biti bolja. I da se držimo teme o kojoj danas pričamo, čuvajte ljudi radna mesta, ja to stalno pričam. Dakle, radno mesto je u ovom trenutku dragocenost. Redovno primanje plata je, što je normalno u svetu, postalo dragocenost. Dakle, ako 100.000 ljudi uopšte ne prima plate, ako silni ljudi rade na crno, ako novih zapošljavanja nema, onda je prosto ove godine izazov da sačuvamo radna mesta. Daj Bože da inflacija ne bude prevelika, nadam se da neće. Ja naravno ne bi mogla se složim sa ministrom da neće biti poskupljenja. Čim poskupe energenti, to vuče sve ostalo.
A odakle onda takva izjava? Mislim, to je poznato i najobičnijem građaninu, a ne, na primjer, ministru trgovine.
Pa ne znam, možda i on u sklopu ovih optimističnih izjava i praznovanja da nam ne kvari raspoloženje. Stvarno, ne znam šta bi drugo mogao da bude razlog.
Jelena, šta nam je činiti? Drugi smo u svetu po odlivu mozgova. Konstatovali smo i negde ste vrlo bili slikoviti, sve tri ste bile slikovite o tome u kakvoj se situaciji nalazimo i šta bi trebalo uraditi. Ali mi zaista kao da se stalno vrtimo u krug ili da svi dolazimo na antistres tretmane. Jer ako nam svi odu, ko će ostati ovde? Pričam o mladima i pametnima i vrednima.
Pa zato što ja nekako mislim da ovde svako treba da obavlja svoj posao. Vlast treba da nam stvori ambijent, a svako nas i svaki pojedinac treba maksimalno da se angažuje i na svom radnom mestu, a i na promeni i na ono učestvovanju prosto u društvenom životu, da bi ova godina i neka sledeća godina bile godine izlaska iz ove teške situacije.
Kažu, intelektualci su se učutali da su neki više toliko umorni.
Pa jesu, jesu. Prošle su godine, drugo što intelektualci kao i svi ljudi stare, tako da prosto taj entuzijazam koji su ispoljavali prosto zbog godina postaje sve manje.
A mislite mladi odlaze pa...
Mladi odlaze, nažalost, mladi nažalost odlaze i ja ne vidim načina da se mladi zadrže. Oni mogu da se zadrže nekim nostalgičnim osjećanjima, da ostanu ovde, ali kad vi imate, pogledajte što se dešava sa mladim ljudima koji završavaju elektrotehnički fakultet, oni već na poslednjoj godini se bore za njih fakulteti, instituti iz inostranstva i velike firme. Prema tome, mi nažalost školujemo mlade ljude, školujemo ih za svet.
I više ne možemo da se pozivamo na taj patriotizam, a da smo ovih dana i sa proglašavanjem današnjeg dana kao neradnog izvestili do novog nekog patriotizma.
Jer to, i tu imate pravo, to, i to podseća na 90. godine. I na vreme sankcija, kad ne možete da ljudima bilo šta drugo ponudite, vi im nudite patriotska osjećanja. Ta patriotska osjećanja su 90. godina dovela do ratova i do svega. Nadam se da sad neće biti tako. Eto, makar patriotska osjećanja ne radi dan.
I sada ću vas kao lekara pitati koliko sve ovo može da vredi na individualnom nivou. Vi ste rekli, i to me onako trglo, to ovde retko čujem, ja sam lekar, ali ja nisam Bog, ja moram da pomognem, do mene svako mora da dođe.
Jeste. Moje prvo iskustvo u Nemačkoj, kad sam došla, naravno stvar su drugi uslovi, terminologija je na nemačkom, ništa je moj latinski koji sam učila, nisam mogla da primjenim, znači trebalo mi je vreme. Moj muž je rekao da idemo kod ministra zdravlja, da nam on da pravac šta treba da uradim da bih mogla da se uključim u njihov sistem. I on mi je sad rekao da tu imaju mnoge stvari. Mi imamo jako dobre škole za fizikum. To su 5 prvih semestara u medicini. Na to možemo da nadogradimo sve. Ali nam je klinika nula. I on je meni rekao...
Ministar.
ministar.
Stigli ste tako jednostavno do ministra?
Jeste, dobili smo termin, dobili smo termin, došli smo kod ministra. Ministar mi je rekao, koleginice, vama je najbolje da ponovite kliniku i dobijete našu diplomu. Onda vam ne trebaju raznorazne dozvole za rad i dozvole za rad sa ljudima. To možete da izbegnete sa tim što ćete ponoviti kliniku. To su 5 semestara. Slušajte, na moje zaprepašćenje, ja ovde nikad nisam do pacijenta na vežbama mogla da dođem, jer nas ima mnogo, imamo jednog pacijenta. Tamo sam dobila mikroskop, dobila sam preparate iz hematologije, dobila sam na kraju krajeva broj od mog profesora, jer je rekao, to naša etika ne dozvoljava, medicinska, da vi sada, da bi prošli dalje ili da bi išli dalje, pitate sestru. To se ne radi, nego vi dobili ste moj broj, kad ne znate dalje, nazovite mene. Vi imate da postavite dijagnozu, jedino što ne znate dijagnozu, ostalo vam sve stoji na raspoloženju.
I tako je vama bio ministar na raspolaganju. I samo imamo ministar, minut. Koliko su ovde, do vas mogli da dođu pacijenti? Da li vi sada do svog kolege ovde u Srbiji lako stignete kao pacijent?
Znate šta, ja u mojoj bolnici sam imala glavnu sestru. Ja sa ostalima nisam imala nikakvih problema. Moja glavna sestra je to sređivala, na koji način ja ne znam, ali ona je znala kad ja, jer tamo su lekari tačno raspoređeni. Ja imam 26 pacijenata, ja danas imam vizitu, sutra imam ultrazvuk, preko sutra imam sa opterećenjem EKG. Ja svaki dan imam svoj program i posle toga primam pacijente. Moja sestra to sve sredi da ti pacijenti dođu na red, da ja njih mogu u toku dana sve opslužiti i da, naravno, stvar, ako hoće sa mnom posebno neko da razgovara, dobije kod mene termin.
E, meni ovo zvuči, kako tebi za kraj ovo zvuči, može da dobije termin i da razgovara
sa mnom. Ja sad baš idem kod lekara posle 15 godina da ga prvo nađem pa da dobijem termin. Sad ću da vidim šta će da se desi.
Da, mene je fascinirao u ovoj godini.
Da, meni je ovo upalo u oči. Kažete, imali ste, svaki lekar imao 26 pacijenata.
Jeste, i zato je odgovoran.
Vi znate koliko imaju u domovima zdravlja. Dnevno po 80 pacijenata.
Sve smo negde...
Šta može lekar da uradi, da pregleda 80 pacijenata?
A to je neka nova priča. I vama hvala što ste na ovaj novi neradni dan odvojili svoje vreme i došli.
Hvala vama.
Hvala.
11 je časova, 56 i po minuta. Slušajte prvi program Radio Beograda. U 12 najnovije vesti iz zemlje i sveta, zatim vodostanje, a od 12.15 do 13 najvažniji događaj u tom trenutku. Moje ime je Dijana Ivanu Kadić. Želim vam prijetan dan.
I svakog bi dana da te ljubim ja.